Папа Бенедикт XVI прызначыў кардынала Рэгалі, арцыбіскупа Філадельфіі, сваім пасланнікам на святкаванне 200-й гадавіны з дня нараджэння святога Яна Непамука. Урачыстасці пройдуць 18 чэрвеня ў Прахаціцах на поўдні Чэхіі. Святы Ян нарадзіўся ў 1811 годзе ў Чэхіі, затым выехаў з США, дзе ў 1836 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне. Папа Пій IX у 1852 годзе прызначыў яго біскупам Філадельфіі. У сваёй дыяцэзіі святы пабудаваў больш за 100 касцёлаў і павялічыў колькасць каталіцкіх школ з адной да 200. Павел VI беатыфікаваў яго ў 1963 годзе падчас прац другога Ватыканскага сабору, а затым праз 14 гадоў кананізаваў. Святы Ян Непамук з'яўляецца заступнікам хворых дзяцей і эмігрантаў.